outside your window. Go down the stairs, you remember the way. Three combinations you found in your letter, ready to fly and escape. Pull off the meds and the bad tranquilizers. Keeping you down isn't your style of fun. Taking a walk in the park by the children, all that you want is a smile. Everybody's getting high today. Don't want it all to your mind. Fade away, fade away, fade away. Let it go, let it go, there's no reason to stay. All that you want is some peace in the sunshine, far from the freaks who are on. Staring at TV alone with no sunsets, time for your oranges and blues. You're off the meds and the bad tranquilizers. Keeping you down isn't your style of fun. Taking a walk in the park by the children, all that you want is a smile. Everybody's getting high today. Don't want it all to your mind. Fade away, fade away, fade away.
Ilpo Helén, palataan vielä yhteen perusasiaan. Tässä on kuitenkin siis sellainen, ettei nyt pääse vaan unohtumaan, selkeästi tapahtunut 20 vuoden aikana koko ajan muutosta siihen, että meillä on tullut koko ajan eri uusia käyttäjäryhmiä ja tämä, niin kuin, tämä psykeleikkeiden käyttö on lisääntynyt. Eli jos lähdetään tavallaan siitä klassisesta, niin aikanaan osa ja suuri osa psykiatristen sairaaloiden potilaista, heille määrättiin psyykelääkkeitä. No, sitten meille tuli näitä erilaisia jälkihuoltotoimistoja, mielenterveystoimistoja, mielenterveyskeskuksia, psykiatrian poliklinikoita, hyvä kuulija, tämä on kaikki yksi ja sama asia. Suomalaista toimistohoitoa 4 eri nimellä vuosikymmenien aikana, ja heidän asiakkaat sitten alkoivat käyttää psyykelääkkeitä, suurin osa. Ja sitten tämä jälkeen on tullut terveyskeskuslääkärit, mutta myöskin yksityiset lääkärit, työterveyslääkärit ja näin. Niin onko tässä nyt sitten, kun olet sosiologi, onko tässä niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa ja länsimaisessa yhteiskunnassa, onko tässä tapahtunut jotain tällaista muutosta, että nyt puhutaan ihan eri luokan. Totesit tuossa, että ainakin 400 000 suomalaista käyttää mielialalääkkeitä.
Joo, ja toinen mokoma sitten niin kuin sellaisia lääkkeitä, jotka on niin kuin, siis rauhoittavia, bensodiazepiineja tai unilääkkeitä tai näin. Että. Joo, siis se kehitys on tietysti se, että samanaikaisesti kun kysymys siis ilmiöt, jotka kuuluvat, joita ajatellaan mielenterveyshäiriöinä, on niin kuin laajentunut ja lievempi oirehtiminen ja surut ja näin ajatellaan, että näitä voidaan hoitaa jotain psykiatrisesti tai mielenterveystyönä tai terapeuttisesti tai näin. Niin samalla myöskin ajatus siitä, että näitä voidaan lääkitä, on laajentunut. Ja tietysti tämä viimeisin aalto, eli näiden serotoniini fysiologiaa säätelevät tai mihin viitattiin SSRI-lääkkeiden ja sen masennuslääkkeeksi kutsuttujen niin kuin sen valtava käyttäjämäärin valtava kasvu niin meillä kuin niin kuin muuallakin on tietysti yksi tästä. Ja tässä niin kuin tietysti voidaan kysyä, että okei, että onko tämä niin kuin tällaista, joka auttaa elämään. Auttaa pysymään toimintakykyisenä, jos käytetään tätä niin kuin mielenterveyslangia, tai siis työkykyisenä tai näin. Niin tämä on tietysti kysymys. Mutta mä haluaisin korostaa tässä, että itse asiassa tämä ei ole välttämättä niin kuin aivan uusi ilmiö, koska niin kuin jo 50-luvun lopulla meille tulee näitä, niin kuin just mainitsit valiumia Suomessa, diapamia. 60-luvun alussa ja näin. Meillä tulee nämä, mitä englanniksi sanottiin minor tranquilizers, jotka oli erotuksena näihin niin kuin major tranquilizers, jotka oli sitten niin kuin, psykiatrisissa sairaaloissa. Näitä oli sitten niin kuin markkinoitiin, lääkärit määräili, siellä oli hienoja mainoksia yhdysvaltalaisissa lehdissä, Suomessa lääkärilehdissä, jotka oli sitten vähän näin niin kuin, kaikenlaiseen niin kuin, vai semmoisen.
Mutta onko siinä joku tämmöinen työkulttuuri ja tämmöinen muutos, onko nämä sitten siis, kun tässä tullaan nyt jo työikäiseen ja edelleen työelämässä oleviin niin kuin ihmisiin ja tähän kohta pienenevään, mutta edelleen melko suureen keskiluokkaan, niin onko tämä niin kuin, koska silloin kun meillä oli vielä tämmöinen työväen enemmistöinen työelämä, niin silloin meillä oli perjantaipulla. Niin onko tämä nyt sitten niin kuin tämän ajan ihmisten, myöskin tämmöinen, onko se tämmöinen, niin kuin David Healy väittää, että myös olisi tämmöinen elämäntyylivalinta, että niin kuin kossua kätevämpää on napostella pillereitä?
No, siinä on niin kuin tietysti monenlaisia ulottuvuuksia. En itse menisi näin rohkeasti, että ennen oli niin kuin hirveät kännit ja nyt sitten vähän koko ajan niin kuin napsitaan silleen, että pysyy mieliala. Niin kuin. Mutta siis se, että miten siis toinen asia voi ajatella tietysti sitä asiaa sillä tavalla, että ennen ei ollut sit saatavilla niin kuin vähemmän vahingollista tai tehotonta tavaraa, kuten nämä niin kuin sellaista ikään kuin. Vaan että sitten piti niin kuin tärvellä koko elimistöä hirveällä niin kuin kännäämisellä. Hmm. Onhan tästäkin ollut keskustelua. Mutta se kysymys siitä, että on tullut arkipäiväiseksi käyttää niin kuin psykoaktiivisia aineita. Niin se on sitten niin kuin aika niin kuin kiinnostava.
Psykoaktiivisten aineiden arkipäiväistyminen, upea tiivistelmä, Birgitta Alakari, niin onko tässä nyt sitten lääkäreillä ja lääkärien niin kuin diagnostisilla käytännöillä, onko niillä tässä joku rooli tässä arkipäiväistymisessä?
No en mä osaa sanoa, että onko lääkäreillä, mutta ainakin se diagnostiikka näissä psyyken ongelmissa, niin sehän on ihan kummallista. Sehän on tämmöistä konsensus, että ei ole olemassa mitään semmoista tarkkaa, että se muuttuu koko ajan ajan kuluessa. Tässä puhuttiin äsken tuota tauolla masennuksen diagnostiikasta, että se miten paljon se on muuttunut. Joskus aikaisemmin se on ollut, että jos on mieliala ollut laskenut vuoden, niin sitten tehdään masennusdiagnoosi. Sitten oli 2 kuukautta ja 2 viikkoa. Ja samoin on skitsofreniadiagnoosi, se on muuttunut munkin työuraan aikana. Aikaisemmin piti olla selvästi toimintakyky laskenut 5 vuotta. Nyt se siellä lukee pienellä, että jos on hoidolla pystytty auttamaan, se diagnoosi voi tehdä, vaikka toimintakyky ei ole laskenut ollenkaan.
Eli tarkoittaa,
että koko ajan tämä, ei ole, psykiatriassa diagnostiikka on hirveän epätarkka ja sitä on koko ajan tullut uusia diagnooseja. Ja jos siihen liittää, niin kyllä mä ajattelen, että ihmiset haluavat apua, käyttävät stimulanteista ei niinkään, mutta esimerkiksi masennuslääkkeitä erilaiseen ahdistuneisuuteen. Ja kyllä työelämä on muuttunut minunkin työuran aikana kovasti vaativammaksi ja ihmiset niin kuin siihen hakee apua, että uniongelmia tulee ihmisillä ja sitten käyttävät määrättyjä masennuslääkkeitä, mutta niiden käyttö, se, että niiden lopettaminen on ongelmallista.
Mä haluaisin ehkä tässä nyt, Birgit, pysähtyy tavallaan sellaiseen erityiseen ulottuvuuteen, joka koskee teidän pitkäaikaista työtä tuolla Keroputaan sairaala ja tähän verkostotyöhön ja näin, koska nyt kun lähdetään tästä liikkeelle, että kaikki tehostuu, siis vaatimustaso työelämässä kiihtyy ja sitä kautta kaikki tällaiset häiriötekijät, nämä pitäisi saada niin kuin mahdollisimman nopeasti, että päästään näistä eroon, että sä oot taas tehokkaasti siellä töissä. Ja jos et sä siihen pysty, niin ei haittaa mitään, kun meillä on muutenkin liikaa porukkaa, niin alkaa ikään kuin, alkaa sellainen kenenkään tarkoittamatta, mutta alkaa niin kuin sellainen syrjäytymiskierre. Mutta se mikä on ollut tutkijana ja toimittajana niin kuin ihaltavaa seurata, että te olette kuitenkin pystyneet osoittamaan niin kuin tavallaan sellaisen faktan, jonka mä nyt tässä puoli huumorilla ja puoliksi hyvin vakavasti totean, että jos mä ajatellaan niin kuin vakavista mielenterveyshäiriöistä toipumista, niin sellainen standardikuviohan on ollut se yleismaailmainen kuvio, että sellainen luonnonmukainen toipuminen, niin se on noin 1/3 ihmisistä, jotka luonnonmukaisesti toipuu, jos ei sitten niin kuin pitkäaikaisella pelkällä lääkityksellä saada siitä 1/3, näin väitän, sitä pienemmän sinne 1/6. Mutta sitten kun mennään Intian maaseudulla ja näihin sosiaalisiin verkostoihin, joissa ei välttämättä ole lääketiedettä eikä lääkkeitä eikä psykiatria, niin siellä tämmöinen yhteisöinen suvaitsevaisuus, solidaarisuus ja että sut otetaan niin kuin ihmisten erilaisuuden sietäminen on sitä tasoa, että voidaan päästä 2/3. Ja nyt mä olen lukenut näitä teidän selvityksiä, niin oikeastaan sillä teidän niin kuin kovalla ponnistuksella tekin olette päässyt sinne 2/3 tasolle. Mutta avaisitko sä vähän niin kuin nimenomaan nyt tässä niin kuin työelämään paluun niin kuin jotakin sun kokemuksia tai muistikuvia, että minkälaisista asioista, minkälaiset elementit siinä on oleellisia, mitkä on vaikuttavia. Ja nyt kun meillä on lääkekeskustelu, niin silloin me myöskin saadaan tässä ikään kuin konkreetti kuva siitä, että mikä on niin kuin sen toimivan lääkityksen rooli ja paikka siinä. Että onko se niin kuin se ratkaisevin asia vai minkälainen kuva sulla?
Mä aikaisemmin jo sanon, että se, että pääsee helposti ja nopeasti, saa apua silloin, kun on ongelmia, niin silloin ei tilanteet ei niin kuin pitkity eikä kroonistu eikä tule niin vaikeaksi. Silloin myös helpommin pääsee takaisin sinne työelämään tai kouluun. Esimerkiksi nuorison kohdalla niin paljon tehdään yhteistyötä koulujen kanssa, että oikeasti meidän yksi sairaanhoitaja sanoikin, että vaikka psykoottisia oireita on, niin se ei ole mikään syy olla pois koulusta. Mutta se vaatii yhteistyötä opettajien kanssa ja koulun kanssa, että sitä koulunkäyntiä tuetaan. Ja samoin yhteistyö työvoimahallinnon kanssa ja eri koululaitosten kanssa, niin pienellä alueella se on kohtalaisen helppoa. Samat työntekijät jatkavat eri yksiköissä, ei ole vaihtuvuutta niin kuin täällä Etelä-Suomessa, niin se on paljon helpompaa. Ja se on ollut vuosien kokemus, että se on tässäkin se luottamussana, että mä ajattelen itse, että se työvoimaviranomaiset luottaa meihin, että jos me sanotaan, että nyt olisi aika kokeilla töitä tai mennä osa-aikatöihin, niin uskoo meidän, luottavat meidänkin sanaan. Tietenkin se potilaan asiakkaan oma sana on siinä, mutta myös sitten molemminpuolinen, että luottamus siitä, että ei liian aikaisin sanota, että nyt pitää mennä kokeilemaan töitä, mutta ei liian myöhäänkään.
Olemalla nyt tässä puoli vaarittaistulla, mä kysyn sinut hyvin tällä tavalla simppelisti, että onko niin, että lääkehoito, työelämä, jos olet pitemmän aikaa työelämästä pois, niin että sä palaat, niin lääkehoito ei yksin riitä?
Mun mielestä lääkehoito yksin ei riitä, että jos pelkkä lääkehoito on, niin mä luulen, että silloin ei pysty palaamaan työelämään. Että kyllä minun mielestä aina, jos on joku psyykelääkehoito, niin pitäisi olla joku muukin keskusteluhoitosuhde, ettei koskaan saisi pelkästään lääkehoitoa.
Minkä merkityksen sä annat niin kun, sille, että hoitotahot tekee töitä myöskin palvelun käyttäjän tai lääkkeitä käyttävän henkilön lähiomaisten kanssa ja sitten muiden viranomaisten kanssa?
Mun mielestä se on erittäin merkittävä myös siinä sitten, että ihminen käyttää niitä hänelle kirjoitettuja lääkkeitä, niin sillä on lähiverkostolla on hirveän iso merkitys siinä. Miten he ymmärtää, että minun poika tai mies tarvii jotakin lääkettä tai että tuenko minä sen lääkkeiden käyttöä vai olenko minä sitä vastaan. Että kyllä kaikkien pitäisi tietää siitä, että myös keskustelussa olla mukana.
Viime vuoden toukokuussa olin 2 viikkoa mielenterveyskonferensseissa Brasiliassa, jossa yhdeltä osalta niin minua oli pyydetty kertomaan tästä avoimen dialogin käytännöistä ja periaatteista ja tuloksista. Ja siellä oli hyvin vahva käsitys, kun ollaan niin kaukana Suomesta, että tämä on se yleinen, vallitseva käytäntö suomalaisessa mielenterveystyössä. Sen sijaan mun italialaiset kollegat, jotka ovat lähempänä, he tietävät jo, että tämmöinen verkosto ja perhetyö ja avoin dialogi ei ole se vallitseva tapa suomalaisessa käytännössä, mutta heidän suullaan kysyn nyt vilpittömästi, niin kuin Birgitta sulta, että kysyvät, että miksi ihmeessä, kun tällä on saatu hyviä tuloksia ja kun meillä on olemassa koulutusta ja loppupelissä niin kuin ei tarvitse keksiä mitään farmakologista eikä mitään muutakaan, niin kuin tämä ei ole rakettitiedettä, mitä te teette, vaan tämä ihmisten kuuntelemista ja tämän kaltaista. Miksi tämä ei niin kuin yleisty meille?
Sitä voisin kysyä kans, että miksi ei, koska se on kyllä niin tavallista.
Mutta sä et voi nyt kysyä, kun mä oon niin toimittaja, niin mä saan kysyä
kyllä,
sulta
nyt. Mä mietin, että tämä Ilpo puhui jostakin järjestelmistä, kun on järjestetty näin, ja onko se yritys hallita, ettei tule liikaa potilaita eri palveluihin, että joutuu jonottaa ja kaikki tämmöiset. Minun mielestä se olisi paljon yksinkertaisempaa alkaa toimimaan sillä, että ihmiset saa nopeasti ja helposti sen avun. Onhan siitä Suomessa puhuttu paljon. Mutta myös toinen puoli on se, että kyllä mun mielestä aina pitäisi olla työryhmätyöskentely, työpari vähintään tapaamassa potilasta ja perhettä. Alkutilanteessa ainakin. Yksilöterapia on sitten oma juttunsa, mutta se on taas jo ihan erikseen sovittava juttu.
Onko sulla Ilpo kommenttia tähän, että miksi niin kuin hyväksi havaitut käytännöt, joista ei voi nyt sanoa, että ne on nyt niin jumalattoman paljon kalliimpia tai näin, että minkä takia niin kuin niiden leviäminen, näetkö se jotakin niin kuin rakenteellisia tekijöitä tai esteitä?
No tätä kysymystähän pitäisi niin kuin tietysti kysyä niiltä, jotka on ikään kuin laativat tätä niin kuin politiikkasuosituksia, toimintapolitiikkaa THL:ssä, sitten tietysti Helsingin puhun, siis iso Erkki Isometsä, olisi ihan hyvä kysyä tätä ehdottomasti, että miksi näin on. Ja sitten tietysti tuolta sosiaali- ja terveysministeriöstä sieltä, jotka niin kuin tätä. Et se on tietysti. Mutta sitten tietysti on tämä kysymys niin kuin tämmöisestä mielenterveystyön psykiatrisesta työnjaosta. Että se, että meillä on olemassa niin kuin arviointia pitkästi ja sitten meillä on mahdollisesti hoitoa, kun on arvioitu ensin. Ja tämä nyt on sitten esimerkiksi tätä asiaa, että nopeasti saisi niin kuin jotain lievitystä, apua, selvennystä, että mikä, on, mikä nyt niin kuin on. Siis on ja tämä, mä melkein sanoisin näin, että ja sitten meillä on se, että meillä on, sanotaan, että on ihminen, jolla on työuupumusta ja kokee, että nyt ei jaksa, nyt on niin. Niin, mihin hän menee? Hän menee työterveyslääkärille, joka on yleislääkäri. Ja sitten, no sieltä sitten niin kuin arvioidaanko sieltä, no niin, haetaan nyt jotain erityistä asiaa. No mitä sitten haetaan, niin silloin se on arvioinnissa. Ja sitten aika menee. Siis tässä. Et tässä on niin kuin tiettyjä semmoisia, niin kuin puhuit järjestelmästä, niin tämmöinen työjaollinen ja sitten, ja siellä on, siellä on semmoisia niin kuin sanoja kuin näyttöön perustuva, tieteellinen, oireen mukainen. Tällaisia asioita sitten on, vaikka, no.
Mulla tuli tästä tavallaan kaksi keskustelua janaan sillä tavalla, niin mieleen tämmöinen esimerkki elävästä elämästä, 35-vuotias lähisukulaiseni pankkimaailmasta. Kun hän työ uupui niin, ja hän meni työterveyslääkärille, niin hän sai sitten ensimmäistä kertaa elämässään tämmöisen mielialalääkekuurin. Ja mä jotenkin ymmärsin niin kuin näin, että sitten kun hän palasi, hän oli näillä Kelaan, olisiko se ollut puoli vuotta, vuoden tämmöinen jakso, niin sitten tämä työterveyslääkäri toimi niin, että tämä lääkitys lähes kertaluonteisesti niin kuin, lopetettiin. Niin kuin laakista. Ja siinä kohtaa tämä nimeltä mainitsematon lähisukulaiseni meinasi mennä aivan totaalisen. Meni aivan totaalisen sekaisin. Tässä tulee tavallaan tämä, mistä Birgitta puhui aikaisemmin, että sitten kun lääkkeitä määrätään, niin niiden käyttämisessä pitää, niiden niin kuin tavallaan vähentämisessä ja lopettamisessa pitää olla erittäin tarkka ja huolellinen. Nyt mä haluaisin siirtyä vähän toisenlaiseen teemaan Jorma Heikkisen kanssa, joka ei ole päässyt nyt tässä kohtaa ollenkaan ääneen. David Healy, kun hän on kertoo omasta kokemuksestaan, että kun hän on käynyt potilasjärjestöille kertomassa näiden psyykelääkkeiden hyödyistä ja haitoista, ja musta tässä viitattiin nyt ennen kaikkea näihin SSRI-lääkkeisiin, niin hän olisi sitten saanut sellaista vastausta, että tavallaan vastakaikua, että he eivät oikein ole nielleet näitä hänen väitteitään, koska että hän yrittää kieltää meiltä parhaat lääkkeet ja uusimmat lääkkeet.
I'll get told by the users, you're just trying to deny us the latest and the best pills.
Ja sitten samaan aikaan me tiedetään, että maailmalla, Yhdysvalloissa, Kanadassa erityisesti, ymmärtääkseni myös Brittein saarilla ja sitten tämmöisissä yleiseurooppalaisissa foorumeissa, niin lääketehtaat tukee näitä järjestöjä. Siis myöskin monenlaisissa niin kuin sosiaalisten aktiviteettien ja tämän kaltaisissa niin kuin asioissa. Ja Healyn mielestä potilasjärjestöille käy tämmöisessä tilanteessa niin, että ne eivät tunnista lääketeollisuuden todellista roolia. Se on ollut pitkään erilaisissa valtakunnallisissa ja paikallisissa mielenterveysalan potilasjärjestöissä mukana aktiivina ja aktiivisena sivusta seuraajana myöskin, niin oletko sä havainnut niin kuin 30 vuoden aikana, että tällä järjestöpuolella niin kuin suhde niin kuin lääkkeisiin ja lääketeollisuuteen olisi Suomessa jotenkin muuttunut?
No en sillä lailla, että ihmisethän Siis psyykkinen kärsimys on sitä, että ihminen tietenkin kaipaa jotakin apua sen, jotta voisi päästä eroon psyykkisen kärsimyksen aiheuttamista tuskallisista ja haitallisista ja ikävistä vaikutuksista. Se, että psyykkilääkkeiden käyttö näyttää niin kuin esimerkiksi Kelan tilastojen valossa, että ne olisi lisääntyneet. Psykoosilääkkeitä käyttää lähes 500 000 ihmistä kaiken kaikkiaan ja uusimman tilan ja masennuslääkkeitä saman verran. Että
siis Suomessa?
Niin, tässä on tämä uusi Kelan tilasto 2015. Niin,
ne on isompia lukuja.
Että siis se kertoo tietenkin siitä, että psyykkinen kärsimys, se on hyvin laajaa meidän yhteiskunnassa. Hyvin monet ihmiset kärsii monista psyykkisistä oireista. Ja he eivät tietenkään turhaan mene hakemaan lievitystä ja apua lääkäriltä, joille sitten monestikaan ole muuta tarjota sillä kertaa kuin se lääke. Ja vaikka tietenkään ne lääkkeet ei aina sitten toimikaan kaikkien kohdalla, niin kuitenkin jotakin apua lääkärin valansa mukaan tietenkin haluaa auttaa potilaitaan. Ja nyt se, että psyykkilääkkeiden käyttö on lisääntynyt, niin minun mielestäni tietenkin voidaan ajatella, että kysymyksessä on lääketeollisuuden suunnattomat ponnistukset. Mutta kyllä taustalla on myös se, että psyykkinen kärsimys, se näyttää ikään kuin lisääntyvän. Tai sitten niin, että on entistä helpompaa tuoda esiin se oma psyykkinen kärsimys. Jotkut runoilijathan puhuu ihmisen elämästä tähän sävyyn juuri, että ihmisen elämä täyttää erilaiset kärsimystä tuottavat asiat. Ja niiden kanssa sitten nykyihminen ei enää jaksa elää ilman, ettei saisi siihen jotakin kemiallista tukea. Tai ainakin ajattelevat niin, että tämä saattaisi olla eräs semmoinen keino, jolla hän sitten selviää tämän ahdistuneisuutensa, masentuneisuutensa. En voi olla hiljaa siitä, minkä luin juuri netistä, että uusimpien selvitysten mukaan 80% suomalaisista kokee suomalaisen ilmapiirin ahdistavana. Tämä on huikea luku.
Niin suomalaisen ilmapiirin, se me tullaan myöskin tässä tavallaan, että niin kuin se käänteinen puoli tai peilauspuoli on se, että asiat on niin päin persettä, että eihän täällä voi voida enää terveesti.
Kyllä, että me varmastikin aina vaan enemmän näyttää, niin kuin tulee toteen tämä ajatus, mitä monet loistavat runoilijat, niin kuin Tampereellakin vaikka Juice Leskinen, että me ollaan kaikki hulluja, joka ainoa. Että miksi meidän pitää kieltää psyykkinen kärsimys meidän elämästä? Toki se kuuluu ihmisen elämään, olla masentunut. Se on ihan tervettä, jos epäonnistuu elämässä ja mokailee ja niin edelleen. Että on masentunut näistä elämänsä epäonnen hetkistä. Että se on ihan tervettä. Ja mä olenkin pitkään puhunut siitä, että meidän tulisi avartaa omaa käsitystämme inhimillisestä kokemistavasta. Että meidän tulisi antaa toisillemme oikeus olla psyykkisesti kärsiviä. Että meidän tulisi antaa itsellemme oikeus olla masentuneita, ahdistuneita, jopa ajoittain joidenkin vallattomien harhojenkin vallassa. Ja näinhän tietysti onkin, että selvitysten mukaan esimerkiksi jokainen ihminen elämänsä jossain vaiheessa miettii itsemurhan mahdollisuutta, että tässä suhteessa voitaisiin niin kuin jokaiselle ehkä pitää niin kuin ainakin optiona tätä masennuslääkitystä.
Ai niin, se meni tästä näin, niin kuin tästä kokemuksesta tähän masennukseen. Nyt mä niin kuin polemisoisin ja mä heittäisin tämän Birgitalle ja Ilpolle, jos mä ajattelen henkilökohtaisesti, että jos mä mun masennukseen tai niin kuin täällähän saakka sanoi, mun vitutuksiin rupesin syömään pillereitä, niin mistä mä tiedän enää sen jälkeen, että onko se sama vitutus ja sama masennus, että mikä on sitä, minkä se lääke, minkä kemiallisen muutoksen se mussa aiheuttaa. Ja tästähän meillä on sosiologi kollega David Karpin kirja, joka on mainiosti otsikoitu Is it me or my meds, että ihminen hän ei sen jälkeen oikeastaan tiedä eikä tunnista, että mikä on lääkkeen ja mikä on oman kokemuksen vaikutusta.
Mutta sitten se, tämä on niinku ihan mahtava, mitä Jorma sanoi tästä asiasta. Ja tämä kysymys siitä, että kuinka paljon niinku ikään kuin kulttuuri tai läheiset tai niinku työpaikka ja työelämä siirtää sitä, että on niinku down tai on kärsi tai on niinku, niinku sä vittuuntunut. Tai mitä tahansa sellaista, jota me emme koe niin kuin myönteiseksi ja iloksi ja tiedätkö semmoiseksi energiseksi osaksi. Tai sitten, että kuinka maaninen on, siis niin maaninen, kuinka niin kuin, näin on työ. Kuinka paljon nämä niin kuin kärsivät. No nyt on se kysymys siitä, että onko meidän erilaiset elämisen yhteydet semmoiset, että se on hirveän niin kuin kapea se, että miten sä oot niin kuin ok. Ja sit jos et sä oo, niin jotenkin tilkitse. Sit on se toinen, mä haluan tässä sanoa vielä yhden asian siis siihen niin kuin liittyen, että sit on se vuoraaminen. Kun sit jos tää on murheen laakso, niin miten sitä murhetta keventää? Millä tavoin? Siis erilaisia niin kuin tapoja on, erilaisia aineita on.
Ymmärsikö mä oikein, että ajatteleksä näin, että osa tätä psyykelääkkeiden käyttöä tai massiivista käyttöä liittyy siihen, että sit sä mahdut siihen, että on se uskomus siihen, että sä mahdut siihen raamiin ja siihen normaalin kirjoihin, kun sä
jos sä miettii, mitä on toimintakykyisyys. Milloin se merkittävät toiset, significant others, niin kuin tämä varmasti on yliopiston, Radio Moreeni voi käyttää niin kuin tällaisia käsitteellisiä asioita.
Kunhan muistaa suomentaa.
Niin, siis ne merkittävät toiset ihmiset, oli se sitten pomo, läheiset, ihmiset, raitiovaunus. Milloin ne ajattelee, että toi on ihan toimintakykyinen, eikä siis niin kuin pois pelistä. Tavallaan tähän voi liittyä se. Se asia osittain. Tai sitten, että meillä on semmoinen käytäntöjä, mielenterveystyöksi kutsuttuja käytäntöjä myös siis siellä, jossa niin kuin käsitellään näitä asioita, että miten ihmiset säilyy normaaleen toimintakykyisenä ihan niin kuin, ja pystyy niin kuin näitä käsittelemään, niin okei. Tämä olisi tämä sun esimerkki tästä sun niin kuin pankkimaailmassa olevasta ihmisestä, niin työterveyslääkäri, niin kun kirjoitetaanpas, mitäs kirjoitetaan? No kirjoitetaan nyt näitä. Joka saattaa olla väärä tältä ammattilaiselta, siis työterveyslääkäriltä, se ottaa väärä reaktio siihen, kun on sekä. Niin, mutta se on se käytäntö. Siis, ja sitten se, että miksi tämmöinen niin kuin käytäntö on muodostunut, niin mitkä tekijät siihen on vaikuttanut. Kuinka paljon siellä tehty rahaa, voittoa, no se on sitten analyysi, mutta tämmöinen tietysti
onko tähän. Pirkittä, ymmärsinkö oikein, että myöskään tähän et usko, että lääkkeet yksin riittää, mitä muuta tarvitaan?
No mitä Jorma puhui äsken, että siedetään yhteiskunta, läheiset, kuka tahansa sietää tietty määrä ahdistusta, että tietenkin haluaa apua siihen, mutta mä heti tietenkin haluaisin palata myös siihen hoitojärjestelmään, että sielläkin pystytään sietämään ilman sitä lääkettä. Ja mulla on uskomus ja kokemus, että ne ihmiset, jotka tulee hakemaan apua, niin ei ne, sitkö jos niille tarjoaa muutakin, niin ei ne välttämättä halua sitä lääkettä. Voi olla, että tarvii pari pilleriä, että saa nukuttua 2 yötä, että voi vähän paremmin, voi niin kuin ajatella selvemmin, jos on valvonut 2 viikkoa. Että tai siihen aistukseen, mutta mä ajattelin, että ongelma on se myös, että niitä lääkkeitä määrätään pitkäaikaisesti käytettäväksi. Nuorille aistukseen määrätään nykyään psykoosilääkkeitä. Ei ole mitään psykoottisia oireita, ei ole mitään semmoisia, mitä edes olisi syytä määrätä, mutta se on käytäntö.
Ja tuosta tavallaan, kun lähdetään tuosta yhtälöstä, niin kun mä katson sitä niin kuin tässä päivässä tai muutama vuosi sitten, kun tehdään asumispalveluiden asukkaiden elämäntarinahaastatteluja. Ja siellä tullaan sitten siihen, että jossakin vaiheessa aikuisiellä työelämästä syrjäytyminen, avioero, ehkä alkoholiongelma, mielenterveysongelma, niin tapahtuu jotain sellaista, jota mä paremman puutteessa nimitän elämän kriisin koteloitumiseksi. Eli sitten kun näistä puhutaan niin kuin vuosien tai jopa vuosikymmenien jälkeen, niin aika tämmöinen, mä en puhu mistään tuhansien ihmisten, mutta sanotaan nyt muutaman sadan ihmisen niin kuin haastatteluista tulee esille niin kuin se, että ei siihen elämän kriisiin, ei siihen ole niin kuin tavallaan, ei ole tartuttu, ei ollut hoidollisia keinoja, ei ole ollut dialogia, ja tätä kautta sitten tämä elämän kriisi on koteloitunut. Ja tätä kautta sitten seuraa sellainen ura joillekin ihmisille, muutamille tuhansille ihmisille, jotka sitten päätyy asumispalveluihin laitostumaan, kun nykyisin ei enää laitostuta sairaaloihin. Et kyllä mä näen niin kuin tämän tavallaan sen, että miten se homma, mistä se lähtee liikkeelle, mitä vaiheita siinä on, niin mä näen myöskin niin kuin nämä lopputulokset. Ja se ainoa jatkuvuus, joka tällaisessa niin kuin on, tai se on kaksi jatkuvuutta. Niin kuin mä sen näen, voi olla, että olen väärässä. Toinen on se, että se elämäkriisi on koteloitunut, sitä ei koskaan ratkaistu, kohdattu. Ja toinen on se, että se lääkitys on silloin melko varhaisessa vaiheessa aloitettu, eikä sitä ole koskaan ainakaan lopetettu. Siellä on ehkä tehty vähän jotain määrällisiä muutoksia. Kuulostaako tämä susta?
Kuulostaa sillä lailla, että niin kuin, valitettavasti mäkin olen tavannut nuoriakin ihmisiä, jotka on olleet jo muualla jossakin sairaalahoidossa, niitä on tutkittu kauheasti, tehty erilaisia testejä ja psykologien ammattitaitoakin käytetty mielestäni väärin, kun ne tekee vain testejä, kun heillä olisi paljon annettava koko sen hoitojärjestelmän kehittämiseen, tukemiseen ja monella muulla lailla. Mutta sitten kukaan ei ollut kysynyt 3 kuukauden sairaalahoitojakson jälkeen, kun tuli meille sitten avohoitoon jatkamaan. Kukaan ei ollut kysynyt, että mitä silloin oli tapahtunut. Ja sitten kun alettiin siitä puhumaan, niin pystyttiin ihan eri lailla jatkamaan. Eikä ikuisuuslääkettä, mitä hänelle oli suositeltu, niin tarvinnutkaan sitä.
Taustapiru lähetti tuosta selän takaa kysymykseen. Tässä on todettu jotenkin sitä, että sellainen niin kuin ihmisten erilaisuuden sietäminen ja myöskin tavallaan sen uupumuksen ja ettei nyt jaksa aina niin hymyillä tuolla työelämässä. Tämä sietoraja on ennemminkin madaltunut kuin mitään muuta. Taustapiru kysyy, että voidaanko inhimilliselle kärsimykselle määrittää jokin sietoraja, jonka jälkeen sitten niin kuin tarvittaisiin lääkittää. Ja siis, että kuka määrittää tai miten tällaista voitaisiin määrittää?
Jos mä vastaan omasta puolesta, niin mun mielestä ei voida, koska se on niin yksilöllinen ja koko sen, ainakin se lähiverkosto yhteinenkin juttu.
Että ei, mä kysyn niin. Birgitta sulta niin päin, että kuinka usein sä oot tavallaan sellaisessa tilanteessa ollut, jos sanotaan niin kuin näin päin, että lähiverkosto tai jos käytetään tätä perinteistä sanaa potilas, haluaa tai pyytää tai lähes vaatii sulta lääkettä, ja sä sanot, että ei ainakaan nyt, ei vielä, ja näin. Onko tämä niinku tavallaan tämän kaltainen asetelma, niin onko se niinku hyvin harvinainen vai yleinen?
No kyllä se aika yleinen on siinä alkutilanteessa, että jos mä sitten vastaan, että en osaa vielä sanoa, mutta jutellaan tässä ensin, puhutaan tässä ensin, ja mietitään asiaa, niin se asia muuttuu. Mutta että totta kai ihmiset haluaa sitä apua. Silloin kun tulevat.
Apua.
Mutta ja se voi olla se lääkekin.
Mutta se voi olla paljon muuta.
Paljon muutakin.
Mutta se riippuu siitä, miten sitä työtä tehdään.
Keskustelu.
Hyvät keskustelijat, olemme tulleet loppusuoran alkupäähän. Tässä keskustelussa on ehkä voidaan havaita sellainen asia, että minulle tämän ohjelman toimittajana on muodostunut sellainen käsitys, että taidan edustaa tässä selvästi lääketeollisuutta, niin kuin siis kriittisintä suhdetta lääketeollisuuteen, joka niin kuin mä pidän sitä hirveän ongelmallisena, että meillä on tällainen suuri kapitalistinen teollisuus. Lääketeollisuushan on maailman toiseksi suurin teollisuuden ala aseteollisuuden jälkeen. En itse ole koskaan ollut, enkä ole edelleenkään lääkekielteinen, enkä psyykelääkekielteinen, vaikka itse en ole niitä koskaan ainakaan tietääkseni käyttänyt. Semmoinen ehkä yhteisempi vire, en ole tästäkään nyt aivan 100% varma, eikä se ole mikään itsestään selvä tavoite, että meidän pitäisi olla konsensuksessa, mutta tässä on aika paljon tullut kuitenkin kriittisiä havaintoja siitä, että kuinka lääkekeskeistä meidän hoitokäytännöt on ja kuinka helposti jo hyväksi havaitut käytännöt ja tulokset niin eivät ole päässeet meillä leviämään. Mutta jos me mietitään muutosta parempaa, niin tavoissa määrätä lääkkeitä, lääkkeiden käytön määrissä, muita kulttuurisia ja mielenterveystyön niin kuin kehitysnäkymiä, niin minkälaisiin asioihin te panette toivonne? Tarvitaanko me lainsäädäntömuutoksia? Jotkut tutkijat ovat puhuneet siitä, että kuinka asioita voitaisiin lähteä parantaa sillä, että lääkkeisiin saataisiin jonkinasteinen verotus, on puhuttu 0,5%, 1-2%. Pitäisikö käyttäjien jollain tavalla pystyä kuitenkin niin kuin jonkunlaiseen niin kuin vahvempaan kriittiseen ulottuvuuteen? Se on ollut hirveän kiinnostavaa se, että hirveän vähän siis meidän käyttäjäliikkeellä on esimerkiksi ollut kriittisen yhteiskuntatieteen ja oikeastaan kriittisen psykiatrian kanssa niin kuin yhteyksiä. Ja sitten oikeastaan sit se, että mikä on niin kuin tavallaan se, että pääsääntöisesti lääketutkimusta tekee lääketeollisuus. Mikä merkitys olisi sillä, että tehtäisiin riippumattomat lääkärit tekisi enemmän lääketutkimusta, sitä rahoitettaisiin. Pitäisikö siinä käyttäjillä olla jonkunlainen asema? Ja sitten mulla on vielä yksi kysymys, mutta sit myöhemmin. Mä vähän heitin tähän näin ilmaan tämmöisiä ajatuksia, mutta niin, minkälaisia asioita te pidätte oleellisena siinä, että me saataisiin muutosta parempaan mielenterveystyössä ja psyykelääke?
Mä pitäisin ehdottomasti tämmöisen asiakaslähtöisen kuluttajasuojan ja asiakaslähtöisyyden lisäämistä kaikilta osiltaan. Että se edellyttäisi nimenomaan sitä, että kuntoutujat saisi lääkkeitä koskevaa informaatiota ja heidän kokemuksiaan kerättäisi asiakaslähtöisesti. Se edellyttäisi sitä, että kokemustutkimuksen keinoin sitten voitaisiin tehdä erilaisia haastattelu- ja muuta datan keräämistä tästä asiasta. Ja tietenkin on ihan tärkeää, että ne, jotka käyttää psyykkielääkkeitä, että he voisivat vertaistukiryhmissään sitten mahdollisimman perusteellisella tavalla jakaa niitä omia kokemuksiaan ja myöskin syventää sitä sitten kaikella sillä tutkimustiedolla, mitä. Ja siinä tietenkin tarvitaan sitten yhteistyötä alan ammattilaista ja psykiatrien ja lääkärien kanssa. Näinhän tietenkin on ollutkin, että erilaisissa mielenterveystoimistojen ryhmissä tämmöisiä asioita on aina käsitelty ja oireenhallintaryhmissä ja niin edelleen. Ja tietenkin asiakassuhteessa lääkärin kanssa näitä asioita on käyty läpi. Ja tietenkin se kuuluu lääkärin velvollisuuteen, mikäli todetaan jonkin lääkkeen haittavaikutuksia ja sivuoireita, niin ne rekisteröidään, niistä tehdään informaatiota eteenpäin, onko se sitten lääkintöhallitukseen vai minne se menee, mikä on se oikea. Että kyllä nämä asiat on jatkuvasti seurannassa, Mutta se, että tämmöiset lääkeainetutkimukset, niin ne on erittäin kalliita. Ja että tietenkin se olisi hienoa, että yliopistollisesti sitten voitaisiin niinku näitä todentaa tai tehdä niinku tätä kautta. Ilman muuta se olisi, mutta se vaatii sitten tämän rahoituksen järjestämistä, ja sitä nyt ei olla sitten vielä kyetty tekemään. Et tietenkin lääkeyritykset mun käsittääkseni on tiiviissä yhteistyössä yliopistojen kanssa näissä asioissa. Et pakkohan olla farmakologian laitoksiin ja tutkijoihin, myöskin sitten alan lääkäreihin. Et totta kai lääketeollisuus haluaa saada mahdollisimman hyvää informaatiota lääkäreiltä, jotka sitten omassa työssään näitä lääkkeitä määrää. Ja näinhän tapahtuu toki, että se on harmi, että en tiedä sitten, liittyykö se lääkärin etiikkaan, että hei, niin kuin tämän tapaiseen keskusteluun oikein mielellään ryhdy lainkaan. Tähänkään keskusteluun lääketeollisuuden edustajat ei edustajia lähettänyt lainkaan.
Joo, hei, mä tein sulle yhden kysymystä, mä kommentoin sen verran, että nyt nämä kriittiset lääketutkijat, niin kuin David Hill ja Peter Kötze, niin hehän on erityisen huolestuneita juuri siitä, että meillä ei ole riippumatonta lääketutkimusta. Ja tavallaan se yhteistyö niin kuin nykyisin, mitä yliopistot ja lääketeollisuus tekee, niin siinä niin kuin lääketeollisuudella heidän mukaansa on liian määräävä asema. Ja sen takia he ovat ehdottaneetkin näiden lääkkeiden verotusta, koska silloin tätä verotusta voitaisiin käyttää nyt esimerkiksi tämmöisen riippumattoman lääketutkimuksen, voisiko sanoa elvyttämiseen. Ja silloin tähän saataisiin ikään kuin sellaista, voisiko sanoa, hajurakoa, vaikka nehän on aika hajuttomia nämä. Mutta vielä Jorma, sellainen kysymys, kun sä siinä alussa sanoit asiakaslähtöinen kuluttajasuoja, niin tarkoitit se jotain erityistä täällä kuluttajasuojalla, että mikä, onko joku, sulla mielessä joku instanssi, joka sellaiseen voisi vastata?
Semmoinen pitäisi rakentaa, että koko terveydenhuoltopalvelujen osalta pitäisi rakentaa asiakaslähtöinen kuluttajasuoja. Sitä ei ole olemassa, että muualla yhteiskunnassa on, että kuluttajilla on omat etujärjestönsä ja instanssit, jotka tutkii näitä asioita ja kerää tietoja. Myös psykiatrisille potilaille tulisi olla mahdollisuus kerätä palautteen muodossa sitten näitä huomioita ja saamistaan palveluista, lääkkeistä ja terapioista, lääkäreistä, psykiatreista. Mutta tähän ei tietenkään olla ryhdytty siitä syystä, että siinä on montakin ongelmaa. Ensin mä pitäisin tärkeimpänä sitä, että psykiatrisia potilaita ei pidetä kompetenttina arvioimaan omaa saamiaan palveluja. Tämä on minun mielestä on ihmisoikeuskysymys ja liittyy vahvasti siihen yleiseen kielteiseen asennoitumiseen, joka kohdistuu psykiatrisiin potilaisiin. Että ei uskota, että psykiatriset potilaat kykenisivät tähän. Tämä on myöskin tärkeimpiä syitä, minkä takia psyykkeelääkkeiden haittavaikutuksista ei ole kylliksi informaatio saatavana. Kyllä tietenkin on, että jos on, niin oikein haluaa, mutta ei minun mielestäni sillä lailla, että kun pitäisi olla.
Toihan on aivan, mä olen aivan samaa mieltä sun kanssa, että sellainen käsitys, että psykiatristen mielenterveyspalvelujen käyttäjät eivät olisi asiantuntijoita, niin sehän on täysin järjetön, järjenvastainen ja hullu näkemys. Mutta sellaista esiintyy vielä nykyisin, aina silloin tällöin. Birgitta.
No ensinnäkin se, että sä puhuit, että verotetaan, kunhan se ei sitten mene kuitenkaan sitten niiden mielenterveysasiakkaiden kontolle se raha, koska monet heistä ovat aika köyhiä ja sitten niiden lääkkeiden hinnat on liian kalliita, jos siihen, se vero menee siihen. Mm-hmm. Ja toinen, että siitä avoimuus kai se olisi siinä kysymys, että myös ne tutkimukset, jos tulee negatiivisia tuloksia, ne olisi helposti nähtävillä, niin helposti saatavilla. Se vaatii kyllä energiaa nykyään, jos alkaa tekemään tutkia tarkkaan, mitä niistä lääkkeistä on tutkittu. että se yksinkertainen tieto, mikä on helposti saatavilla, niin se on aika suppea. Sitten mun mielestä yksi on, että pitäisi tarjota myös lääkkeettömiä hoitomahdollisuuksia ihmisille. Nyt on mielenkiintoista kuulla. Norjassa ja Tanskassahan on perustetaan. Norjassa pitää joka terveydenhuoltoalueelle perustaa semmoinen psykiatrinen yksikkö, missä ei käytetä lääkkeitä. Lääkkeetön yksikkö. Samoin Tanskassa on parlamentti antanut rahoitusta. Ehkä Suomessakin voisi semmoinen mahdollisuus olla jossakin.
Miten sä pitäisit Suomessa tällä hetkellä niin kuin suurimpana esteenä?
No eikä siihen mitään. Onko siihen estettä muuta kuin, että jonkun pitää siihen reilusti antaa rahoitusta, että siellä on myös henkilökuntaa, joka tarjoaa muuta keskusteluapua kuin lääkkeitä.
Jos mä väittäisin, että suomalaiset mielenterveystyön ja psykiatrian niin sanotut mielipidevaikuttajat viittaisi kintaalla tällaisille.
Mutta kun on Tanskassa ja Norjassa, niin eikö meidän pitäisi seurata vähän, että
toi on positiivista ajattelua, niin tota mä komppaan ilman muuta.
No näinhän me on tehty aina Pohjoismaissa.
Mutta kyllähän tätä lääkkeetöntä vaihtoehtoa on olemassa, niin kuin tässä aikaisemmin tuli todettu, niin 50% psykoosilääkkeiden käyttäjistä jättää sen lääkityksen kesken.
Että sovitusti. Sovitusti tehtäisiin.
Ei välttämättä parhailla mahdollisilla tuloksilla. Ilpo.
No, kun perättiin sitä valoa ja sellaista, niin kun minusta nyt ensinnäkin ehkä sellainen niin kuin asia on, että jos niin kuin tämmöistä niin kuin mielenterveystyötä ja näin, niin jos sitä niin kuin hyvin vahvemmin tulisi tällaisen niin kuin itse asiassa ohjaamaan sellainen niin kuin psykiatrisen hoidon järki, jossa nyt Birgitta viittasi siihen, että jos siis et itse asiassa niin kuin erilaisten olotilojen ja kärsimysten ja mielenterveyshäiriöiden lääkitsemiseen. Ei sellaista olisi sellaista hoitoa, että se on lääkitsemistä, vaan että siihen liittyy se niin kuin dialoginen, terapeuttinen niin kuin kuvio. Siis jos me luemme niin kuin lähestulkoon minkä tahansa niin kuin käypähoitosuosituksia, niin tämähän se on. Psykiatrit ovat itse niin kuin konsensuaalisesti laatineet tällaisen asian. Siis näin. Mutta sitten meillä toteutuu hyvin paljon sellaista niin kuin asioiden lääkitsemistä ja sitä toimistopsykiatriaa niin kuin eri muodoissa. Niin kuin tämä. Niin miksi tämä niin kuin tapahtuu? Siitä mä olen samaa mieltä, että tämä on niin kuin hirveä ongelma tutkimuksellisesti lääketeollisuuden valtava niin kuin rooli. Ja tällä hetkellä itse asiassa sellainen tendenssi on, että itse asiassa isot lääkefirmat on vetäytymässä psykiatristen niin kuin lääkkeiden kehitystyöstä.
Niitä ovat jo vetäytyneet.
Ovat jo vetäytyneet.
David Hiili oli vahvistetaan mieltä, että skitsofrenian täsmälääkettä ei
ole. Joo, mutta siis se, mikä on siis nähdään, niin neurodegeneratiiviset, eli Alzheimer. Se on se sitten niin kuin joku, siis sen tyyppistä niin kuin minusta, oliko se Novartiksen tai Rosen ihminen, niin kuin, että siellä on niin kuin se asia. Se tarkoittaa siis sitä, että isot lääkefirmat eivät ole kiinnostuneita näistä asioista. Ja sitten, että
jonkun pitäisi olla.
Niin se on ongelma. Se on siis tässä olisi ongelma, kun se lääkkeiden kehitystyö, siis oikeasti tepsiviä lääkkeiden ja mahdollisesti myös uusimpien lääkekehitys niin kuin asioiden käyttöönotto on kuitenkin hirveästi kiinni näistä firmoista.
The companies now make such huge profits out of trying to market the drugs for trivial problems, for aspects of our lifestyles, that they don't really need to find answers to the very serious illnesses, both in the third world, but also here in the West, that need to be treated also. They don't really want to find a drug that works for an illness like schizophrenia. They don't really want to find new anticonvulsants. They don't really want to find drugs which treat an illness like multiple sclerosis, because this is just too small a profit area for them.
Sanon loppusanoina tässä, kun mä Ilpoa kuuntelin, mulle tuli elävästi mieleen tällainen yksi näistä noin 20 matkasta, jossa olen vienyt suomalaisia mielenterveystyön päättäjiä, työntekijöitä, lääkäreitä, palvelun käyttäjiä tuonne Italiaan, jossa ei mitään taivasta eikä paratiisia ole. Mutta mulla tuli mieleen tässä, kun mä kuuntelin Ilpo sua äsken, niin sellainen hetki, jolloin ollaan sitten 15 suomalaista, joilla on kokoonnuttu semmoisen seminaarisaliin ja odotetaan, että Triestin mielenterveyspalvelun johtaja Giuseppe Del Acqua tulee pitämään avausluennon, ja hän tulee sinne ja yksi potilas kävelee sitten hänen perässään suunnilleen ja potilaalla on hätä ja hän on jotain asiaa ja hän toteaa sitten meille, että odottakaa hetkinen. Eikä hän sitä mitenkään alleviivaa, että hänellä on tärkeimpää tekemistä, mutta hän tulee sitten puolen tunnin päästä. Ja kyllä oli niin vihaisia suomalaisia alan ammattilaisia, että meidän pitää täällä istua ja odottaa. Kun tämähän oli samalla myöskin oppitunti siihen, että mikä tässä työssä on tärkeintä ja arvokkainta. Ja tämä juuri mua jäi tässä mietityttää, kun mä kuuntelin sua, että se on se ihme lääke, joka synnyttää sen kokemuksen, että toisen ihmisen kohtaaminen ja hänen hätänsä vastaaminen siinä ja nyt on todellakin arvokasta. Ja minähän muutuin nyt ihan pastoraaliseksi. Tämä alkaa suorastaan masentaa. Otetaan loppumusiikkia. Van Morrison, Underlying Depression, ja paljastan teille tässä vaiheessa, että masennuksen alla, jos siellä jokin lähtökohta on, niin se on uusi managerialistinen kapitalismi, ja se on piste.
Underlying depression. to make some concession. While everything is working right, have to count my blessing. Help me make it through the night. I've got flow in my life, a will of trouble and strife, and underlying depression, and underlying depression, and underlying depression, and underlying depression. Need another book of blues. Underlying depression, it's nothing but the blues. Underlying.